dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europe Libere, Moldova la ora 7.
Zile marți, 19 noiembrie. La microfon sunt Alexandru Canțir și Liliana Barbăroșie.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute.
Urmează o zi de-a toamnei acestui an în care în continuare nu se mai decide să treacă Rubiconul și rămâne muleșită, nehotărâtă și încremenită într-o stare a vremii fără acte. Vremea în continuare frumoasă rămâne cu temperaturi ce arată mai degrabă un fel de răcoare cam obosită decât frig.
Sunt prognozate 8-9 grade pe cuprinsul dintre Briceni și Bălți sau Râbneța, 10-11 grade vor fi obișnuite pe întreaga suprafață dintre Ungheni și Orhei până la repere ca Ștefan Vodă, Leova sau chiar Ciardărlunga. La Comrat, probabil din cauza fervințelii politice, se vor simți 12 grade, iar la Cahul, fără nicio explicație de acest fel, se așteaptă plus 13.
Tensiuni politice fără precedent la Comrat, confruntarea dintre taberele politice pare să-și atingă apogeul. În același timp, adversarii politici se invită reciproc la un referendum și alte acțiuni pe care unii le-au calificat deja drept o nouă anticameră a separatismului în Sud. O convorbire lămuritoare sperăm la această temă cu analistul politic Nicolae Negru peste câteva minute.
Parcă este, parcă nu e, pentru scriitorul Iulian Ciocan. Asta este starea în care se află statul moldovenesc. Ascultați rubrica Sa realitatea cu amănuntul în partea a doua emisiunii. Iar Petio Petkov așteaptă tot atunci cu o nouă filă din jurnalul său de corespondent. Despre cum s-au măsurat puterile guvernanței și opoziția sâmbăta trecută în Bulgaria este tableta colegului nostru de la Sofia.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții. De la Praga, din studioul Europei Libere, Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Comuniștii se declară neimpresionați de o nouă demonstrație pro-europeană a puterii. Ministrul de Externe al României vizitează Chișinăul, iar la Paris poliția păzește redacțiile după atacul de ieri de la ziarul Libération. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Un lider al opoziției comuniste a calificat drept document steril pactul pro-european lansat ieri pe internet de Partidul Liberal Democrat. Deputatul PCRM Artur Reșetnikov a spus agenției IPN că inițiativa partidului de guvernământ nu poate suplini nevoia unei vieți cu adevărat mai bune pentru moldoveni. Pactul responsabilității naționale pentru o Moldovă europeană a fost prezentat de fruntașii liberal democrat ca o continuare a mitingului pro-european de la Chișinău de la 3 noiembrie. Până în această dimineață, pactul fusese semnat pe internet de aproape 1300 de persoane. Ministrul de Externe al României, Titus Corlățean, va vizita astăzi Chișinăul, având pe agenda mai ales integrarea europeană a Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului de Externe de la Chișinău, șeful diplomației române se va întâlni cu președintele Nicolae Timofti, cu premierul Iurie Leancă și cu ministrul de Externe Natalia German. De asemenea, Titus Corlățean urmează să participe la o lecție deschisă privind integrarea europeană a Republicii Moldova la Universitatea Liberă Internațională din Moldova. Un moldovean suspectat de omoruri la comandă a fost extradat de Rusia autorităților din România, unde va fi judecat pentru o tentativă de omor veche de un an. Procurorii spun că moldoveanul Vitalie Proca, de 33 de ani, l-a împușcat în noiembrie anul trecut pe un tânăr român de 26 de ani la București, confundându-l cu altcineva. Victima a supraviețuit în urma unor intervenții chirurgicale. Tot Proca este căutat și de poliția britanică. El consideră principalul suspect de împușcarea bancherului rus German Gorbunțov la Londra. Gorbunțov a supraviețuit, deși a primit 6 gloanțe în stomac. La Sankt Petersburg continuă astăzi audierea activiștilor Greenpeace arestați în septembrie de autoritățile ruse pentru protestul împotriva exploatărilor Gazprom din Marea Arctică. Ieri au fost pronunțate 2 eliberări pe cauțiune, ambele pentru 2 cetățeni ruși, aflați printre cei 30 de suspecți. Tot ieri judecătorii au hotărât însă că australianul Colin Russell va rămâne în arest cel puțin 3 luni. Soarta activiștilor a provocat numeroase apeluri la clemență în Occident, inclusiv din partea unor politicieni, cum este cancelarul german Angela Merkel sau a unor celebrități ca Madonna și Paul McCartney. La Paris, poliția păzește redacțiile ziarelor și televiziunilor importante după atacul armat de ieri, când un individ neidentificat, aflat încă în libertate, a rănit un fotograf în sediul cotidianului de stânga Libération. Procurorii francezi cred că agresorul ar fi același care a tras tot ieri focuri de armă la sediul băncii Société Générale și a deturnat o mașină personală sub amenințarea armei. Se crede că același suspect a intrat vinerea trecută în sediul unei televiziuni pariziene, amenințând jurnaliștii. Fotograful împușcat ieri în piept și abdomen era în prima lui zi de muncă la Libération. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, ne reauzim cu știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni.
Iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră, ne poate regăsi pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruși în studioul Europe Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu scriitorul și analistul politic Nicolae Negru. Domnule Negru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Negru! Înghesuială mare și agitată în ringul politic de la Cumrat. Pentru început, cât de potrivită vi se pare separarea în două a celor întâmplate acolo? Pe de o parte este vorba de o luptă locală pentru putere, iar pe de alta despre o luptă quasi-generală a tuturor politicienilor locali împotriva opțiunilor politicii, eventual acțiunilor guvernării pro-europene de la Chișinău.
Da, nu e tocmai potrivită. Acum, în preajma summitului la Vilnius, s-ar putea gândi că cineva a provocat aceste conflicte în mod special. Interesant că cei destituiți acuză și ei Chișinău la rândul lor că ar vrea să distrugă autonomia, că ar vrea să demonstreze că găuzii nu se pot autoguverna. Din piață de asemenea se aud chemări și acuzații la adresa Chișinăului că ar vrea să introducă armata în Găgăuzia, că ar vrea să distrugă autonomia găgăuză. Se aud chemări pentru referendum și pentru intrarea în Uniunea Vamală. Deci nu e tocmai bună situația pentru o semnare calmă, pentru o festivitate de parafare a acordului de asociere cu Uniunea Europeană.
Dar, de fapt, din punctul dumneavoastră de vedere, pe ce fel de baricade luptă, de fapt, politicienii locali găgăuzi? Ce își doresc în contextul în care există parcă o opțiune fermă, puternică la Chișinău pentru integrarea europeană, pentru proiectul european?
Ce își doresc găgăuzii? O să se vadă acum când vor organiza referendum pe data de 2 februarie, dar acuzațiile nu întotdeauna sunt clare, unii la adresa altora, fiindcă de fapt puterea executivă luptă cu reprezentativă, adunarea populară luptă împotriva Bașcanului. Nu întotdeauna clare sunt acuzațiile că nu ar respecta adunarea populară, că nu ar respecta deciziile adunării populare, că nu ar avea grijă suficientă de poporul găgăuz, că ar ceda Chișinăului în anumite chestiuni. Pe de altă parte, acuzații că s-ar încerca provocarea unui război civil, că se uzurpează puterea. Mulți găgăuzi, cel puțin cei care sunt în piață, desigur că cheamă ca autonomia găgăuză să intre în Uniunea Vamală, alții chiar sunt care cheamă să se separe autonomia găgăuză de Republica Moldova. Eu cred că acolo sunt la mijlocul de factori și luptă politică locală în ajunul alegerilor Bașcanului. Unul din liderii Partidului Democrat de acolo a suferit împrângere de 2 ori în fața Bașcanului actual. Pe urmă, e și o elementară, să zicem așa, lipsă de cultură politică, o lipsă de conlucrare între adunarea populară și Bașcan sau puterea executivă. Pe urmă sunt și anumite chestiuni, incoerențe legislative. De exemplu, demiterea Bașcanului în legea privind statutul autonomiei Găgăuze se face într-un fel, cu două treimi de voturi. În altă lege de acum adoptată de adunarea populară a Găgăuzei se face altfel. Nu știu deocamdată încotro o să ducă toate aceste conflicte, dar desigur că nu o să ducă spre bine dacă cineva nu se va implica și nu a încercat să medieze acest conflict. Chiar ieri vicepreședintele sau vicebașcanul, mai bine zis, autonomiei Găgăuzei, a adresat un apel către autoritățile Republicii Moldova să intervină și să clarifice situația, în ce măsură acțiunile adunării populare sunt corespunzătoare cu legea și s-a repetat cu legea Republicii Moldova și cu legea din autonomia Găgăuzei.
O să vorbim neapărat despre cum poate Chișinăul media acest conflict, dar revenind acum la tentativele, în primul rând, ale deputaților PDM din legislativul local, a democraților, de a-l debarca pe Bașcanul Mihail Formuzal. În ce măsură se poate considera că, de fapt, la Comrat este vorba de o continuare, cum ar veni, a luptei politice, fie și pus acum sub preș de la Chișinău?
Eu nu aș face această legătură, deși parcă s-ar cere o asemenea legătură, fiindcă sunt membrii Partidului Democrat cei mai activi. Dar, interesant că la acordarea votului din încredere pentru executiv au participat și deputații comuniști. Ori deputații comuniști nu au mai vrut să participe la destituirea Bașcanului, ceea ce am putea crede că au intervenit liderii de la Chișinău ai comuniștilor. E o coincidență, îmi pare mie, de agende între Partidul Democrat sau mai bine zis între liderii de la Chișinău și liderii de la Comrat, fiindcă liderii de la Comrat ai Partidului Democrat au fost foarte activi la stabilirea datei referendumului consultativ pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală, ceea ce nu cred că e cazul în legătură cu liderii de la Chișinău. Mi se pare că există o agendă personală sau o agendă locală a democraților găgăuși, legată, am putea iarăși presupune, cu apropiatele alegeri ale Bașcanului. Acuzațiile, apropo, la adresa Bașcanului din partea liderilor democrați de acolo, că luptă insuficient cu guvernarea de la Chișinău pentru interesele găgăuzilor. Ar însemna că democrația îl acuză pe Bașcan că luptă insuficient și cu liderii și cu guvernarea democrată de la Chișinău, ceea ce ar fi cumva un nonsens.
Pe de altă parte, oricine ar dori, domnule Negru, să torpileze apropierea de Uniunea Europeană a Republicii Moldova, ar fi ciudat să nu exploateze și așa numitul factor găgăuz, ca să ne limităm doar la asta. Cât de multe daune parcursului european poate pricinui, iată, o tensionare premeditată a situației în Sud?
Da, desigur, doritori care torpileze summitul de la Vilnius, semnarea acordului de asociere, sunt mulți și din interior, apropo, și din exterior, mă refer la unele forțe interioare, cum ar fi chiar Partidul Comuniștilor, care nu ar dori această semnare și ar vrea tulburarea apelor și în afară de asta, ei au o agendă proprie comuniștii. Cer demiterea guvernului, anunță o revoluție, mai înainte era de CTSA, acum spun că va fi o revoluție permanentă și desigur că o tulburare, o instabilitate în autonomia găgăuză creează un fundal propice pentru revoluția lor. Urmă, ne amintim despre niște documente la Tiraspol publicate care sugerează că ar exista o relație dintre KGB-ul de acolo și evenimentele de la unele zone, unele regiuni ale Republicii Moldova, de pe malul drept mă refer. Evident că și domnul Rogozin ne-a promis pierderea unor vagoane. Nu a zis vagon, dar a zis vagoane. Probabil s-a referit și la autonomia găgăuză.
Dar ce se poate întâmpla totuși dacă aparent, dacă, cum să zic, lucru previzibil cum pare la prima vedere, la referendumul programat va fi exprimată o opțiune pro-Uniunea Vamală, de exemplu, diametral opusă celei promovate de guvernarea de la Chișinău? Ce poate urma după asta? La modul practic,
din punct de
vom,
vedere...
vom avea o enclavă, cum să zic, care nu se va subordona mișcării generale a restului Republicii Moldova sau...
Nu, conform Constituției Republicii Moldova nu va avea loc nimic, adică nu se va întâmpla nimic, fiindcă chiar și la Comrație cunoaște că e un vot consultativ. Desigur că Comrato, autonomia găgăuză, își poate expune punctul de vedere în domeniul politic externe, dar nu poate determina, nu poate hotărâi. Nu poate lua decizii în locul Chișinăului încotro să meargă spre est sau spre vest. Autonomia găgăuză este parte a Republicii Moldova,
da,
și
dar...
va merge acolo unde va decide poporul Republicii Moldova, unde va decide, vor decide organele abilitate să decidă politica externă a Republicii Moldova.
Dar pe de altă parte, domnule Negru, această inițiativă de a relua sau de a aduce pe agenda referendumului și problema sau, cum să zic, o nouă formulare a așa numitului statut amânat al Găgăuziei, care ține de articolul 7 al regulamentului Găgăuziei, conform căruia, în cazul modificării statutului Republicii Moldova ca stat independent, poporul Găgăuziei are dreptul la autodeterminare externă. Ce o fi însemnând asta? Adică un fel de avertisment că în cazul în care nu se va ține cont de opțiunile regiunii, se va putea apela într-o fel sau altul la această prevedere?
Nu, e vorba că dacă Republica Moldova pierde independența, atunci poporul sau găgăuzii au dreptul la autodeterminare. Această stipulare ei și-o doresc de mult, dar desigur că ei se referă în cazul de față la reunirea cu România. În cazul aderării la Uniunea Europeană sau semnării acordului de asociere cu Uniunea Europeană, nu-i vorba de pierderea independenței sau a suveranității, fiindcă dacă intrăm, de exemplu, în Uniunea Vamală sau Uniunea Euroasiatică, da, transmitem o parte a suveranității acestor organe suprastatale, fiindcă există, apropo, s-au format și în Uniunea Vamală organe suprastatale. Deci nu ar putea găgăuzii în cazul de față pretinde la ieșirea din cadrul Republicii Moldova. Înseamnă că acest referendum va fi pur și simplu o agitație inutilă în plus, doar ca să impresioneze probabil anumite state care ar privi, să zicem așa, cu îngrijorare sau nu ar dori într-un fel sau altul să ratifice acest acord de asociere cu Republica Moldova. Nu ar dori ca Republica Moldova să facă parte într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat în Uniunea Europeană.
Domnule Negru, monosilabic, într-un cuvânt, ar trebui Chișinău să se implice mai activ în soluționarea tensiunilor sau de tensionare situației de la Comrat? Sau ar trebui să fie mai distanțat?
Chișinău, desigur că trebuie să se comporte în așa fel încât să nu le dea prelej niciunuia, nici alte părți să spună că se implică în afacerile găgăuzilor, că ține partea cuiva.
Da.
Pe de altă parte, dacă avem chiar și un apel adresat din partea Bașcanului sau mai bine zis din partea executivului, eu cred că Chișinăul ar trebui să se implice în rol de mediator. în rol de împăciuitor, fiindcă asta trebuie să facă, e și datoria Chișinăului atunci când undeva arde, undeva sunt tulburări, desigur că trebuie să calmeze spiritele.
Da, domnule Negru, timpul ne presează, suntem...
Rolul Chișinăului e să stabilească dacă se procedează conform legii. Instituțiile statului trebuie să spună. Găgăuzii, adunarea populară, a procedat conform legilor Republicii Moldova și a găgăuzilor sau nu?
Da. Domnule Negru, vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile și opiniile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost scriitorul și analistul politic Nicolae Negru.
7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barberoșe. În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan și jurnal de corespondent de Petio Petkov. Dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții pe scurt, din nou Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga.
Un lider al opoziției comuniste a calificat drept document steril pactul pro-european lansat ieri pe internet de Partidul Liberal Democrat. Deputatul PCRM Artur Reșetnikov a spus agenției IPN că inițiativa partidului de guvernământ nu poate suplini nevoia unei vieți cu adevărat mai bune pentru moldoveni. Ministrul de Externe al României, Titus Corlățean, va vizita astăzi Chișinăul, având pe agenda mai ales integrarea europeană a Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului de Externe de la Chișinău, șeful diplomației române se va întâlni cu președintele Nicolae Timofti, cu premierul Iurie Leancă și cu ministrul de Externe Natalia German. Un moldovean suspectat de omoruri la comandă a fost extradat de Rusia autorităților din România, unde va fi judecat pentru o tentativă de asasinat veche de un an. Procurorii spun că moldoveanul Vitalie Proca, de 33 de ani, l-a împușcat în noiembrie anul trecut pe un tânăr român de 26 de ani la București, confundându-l cu altcineva. Victima a supraviețuit în urma unor intervenții chirurgicale. La Sankt Petersburg continuă audierea activiștilor Greenpeace arestați în septembrie de autoritățile ruse pentru protestul împotriva exploatărilor Gazprom din Marea Arctică. Ieri au fost pronunțate două eliberări pe cauțiune, ambele pentru doi cetățeni ruși aflați printre cei 30 de suspecți. La Paris, poliția păzește redacțiile ziarelor și televiziunilor importante după atacul armat de ieri, când un individ neidentificat, aflat încă în libertate, a rănit un fotograf în sediul cotidianului de stânga Libération. Procurorii francezi cred că agresorul ar fi același care a tras tot ieri focuri de armă la sediul băncii Société Générale și a deturnat o mașină personală sub amenințarea armei. Se crede că același suspect a intrat vinerea trecută în sediul unei televiziuni pariziene amenințând jurnaliștii. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Domnilor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Tot acolo vă invităm să accesați două pagini speciale ale postului nostru de radio, Sochi 2014 și Summit Parteneriat Estic 2013. 7:23, o scurtă revistă a presei. Acum, într-un editorial publicat în Jurnal de Chișinău, Mircea Victor Ciobanu găsește o analogie dintre celebrul marș asupra Romei de la 1922, organizat inclusiv de Mussolini, și promisul pentru 23 noiembrie marș asupra Chișinăului organizat de PCRM. Coincidența este atât de izbitoare, menționează editorialistul, încât mi se pare că bravul nostru partid de opoziție a studiat experiența lui Mussolini sau cineva i-a sugerat-o. Comentatorului se mai pare că, în general, comuniștii moldoveni de azi seamănă foarte mult cu fasciștii la început de cale. Ar fi intoleranți, antiliberali, anticapitaliști, antidemocrați și s-ar manifesta prin căutare agresivă și obsesivă a dușmanilor poporului în români, europeni, liberali sau homosexuali. Editorialistul Victor Ciobanu spune în articolul său din Ziarul Național că dacă acum comuniștii se arată atât de convinși de necesitatea aderării la Uniunea Vamală, ar trebui mai întâi să ne lămurească de ce erau tot atât de convinși în 2005, că trebuie să mergem în Uniunea Europeană. Pentru că nu toți cetățenii suferă de amnezie, scrie editorialistul, de ce atunci trebuia să ne mișcăm într-o direcție, iar acum spun cea inversă, se mai întreabă el. Într-un alt articol, publicația sintetizează o cercetare a Centrului Expert Group, prin care experții de la această instituție și-au propus să demonteze câteva mituri despre acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Producătorul autohton va fi distrus, piața CSI va fi pierdută pentru exportatorii moldoveni sau regiunea transnistriană va intra în colaps economic. Acestea sunt doar câteva dintre ipotezele vehiculate de moldoveni referitor la ce se va întâmpla după semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, pe care le contrazic experții în studiu și reporterii de la Ziarul Național în articolul lor.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Dintr-o recentă conversație matinală la Europa Liberă, am reținut o idee a sociologului Andrei Dumbrăveanu, și anume aceea că o populație preocupată cu precădere de obținerea mâncării și de plata facturilor este, citez, indiferentă la dispariția statului. Am încheiat citatul. Ideea mi se pare inițial confuză. E limpede că niște oameni sărmani, care se gândesc numai la facturi și franzele, sunt de cele mai multe ori nemulțumiți de stat sau chiar îl fac cu ou și cu oțet, considerându-l responsabil de greutățile lor. Într-un fel, s-ar putea deci spune că ei ar privi cu indiferență dezagregarea statului. Pe de altă parte, e greu de presupus că toți pensionarii autohtoni ar accepta dispariția pensiilor, chiar dacă acestea sunt ridicole, rușinoase. Pentru unii bătrâni, anume aceste pensii de râsul curcilor, sunt singurul sprijin. E limpede însă că un stat adevărat puternic ar trebui să însemne pentru oameni mai mult decât niște pensii și salarii ridicole. Din păcate, în alte privințe, statul moldovenesc parcă este, parcă nu-i. E suficient să ne amintim numai de evaziunea fiscală care face ravage ani de zile, de salariul în plic. Nu prea poate să facă statul mare lucru în acest sens. E ca și cum el nu ar exista. La fel e și cu corupția endemică. Atunci când ani de zile nu prea există cinovnici băgați în pușcărie pentru corupție, în timp ce corupția înflorește, e normal să te întrebi, dar mai există oare statul? În anii tranziției au răsărit ca ciupercile după ploaie tot soiul de firme fantome. Ei bine, aceste firme fantome prejudicează anual statul cu miliarde de lei și avem toate motivele să presupunem că o mare caravană a firmelor fantome e posibilă numai într-un stat fantomă. De aceea, dacă ferească Dumnezeu, ar dispărea într-o bună zi și statul, mulți dintre noi care nu au treabă cu bugetul de stat nu ar simți mari schimbări în viața de zi cu zi. Ar fi pe semne aceeași existență impregnată de probleme. Statul fantomă, statul care parcă este și parcă nu-i, e și el firește o creație a cetățenilor, iar într-un stat fantomă, cetățenii sunt și ei la rândul lor niște fantome. Ei parcă există, parcă nu există.
Un jurnal de corespondent acum de la Sofia Petio Petkov.
Guvernanții opoziției și-au măsurat forțele la Sofia și Plovdiv, unde sâmbătă trecută au fost organizate două mitinguri naționale. Cu trenuri speciale și câteva sute de autobuze au venit la Sofia sprijinitorii Partidului Socialist, acțiunea foștilor comuniști finanțată cu milioane de euro din subvențiile de stat, la care a participat și Partidul Turc, a fost o încercare de a se răspunde protestelor antiguvernamentale ce continuă peste 157 de zile în capitala bulgară. La fel, dacă nu și mai mare, a fost mitingul convocat la Plovdiv de Partidul GERP al ex-generalului Boyko Borisov. În cel de-al doilea cămărime oraș bulgar au susit 400 de autobuze cu simpatizanții ex-premierului. Măsurile de securitate au fost și mai severe decât cele prilejuite de vizită la Plovdiv în 2002 a papei Ioan Paul al II-lea. În ziua în care a avut loc marele miting de la Plovdiv, simpatizanții guvernului au blocat vila lui Borisov în cartierul rezidențial Banchea. Mai târziu, ex-premierul, care la 54 de ani este cel mai în vârstă fotbalist profesionist din Europa, a jucat pentru victoria cu 1-0 a echipei sale Tigri din Bistrița, din divizia B, asupra Locomotiv Plovdiv din divizia A. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Mai puțin de un minut până la finalul emisiunii, este 7:30. De seară nu ratați emisiunile Europe Libere de la 19:21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Frecvențele pe care ne puteți căuta sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Univers FM, Radio Albena și Jurnal FM.
Alexandru Canțâr și Liliana Barboroșe vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând, aici Radio Europa Liberă.